Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 4 iunie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțăr. Timpul probabil acum, ploile se vor îngemăna pretutindeni azi cu aerul cald, varatic, dar și zgomotos din cauza tunetelor și fulgerilor ocazionale.
Temperaturi destul de uniforme pe cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, oscilații de exemplu între 31 de grade în extremitatea nordică la Cahul și 28 la Călăraș. În rest, mai la nord de Râbnița și Bălți, valorile termice se vor ridica până la 26-27 Celsius.
Alianța Anticorupție, o uniune a peste 20 de ONG-uri cu precădere din sfera politicilor publice, drept, instituții democratice, s-a declarat recent printr-o declarație profund îngrijorată și indignată de desfășurarea investigațiilor și anchetei în privința afacerii Banca de Economie, Banca Socială Unibank. Până în prezent, se spune în textul declarației nimic de luat în seamă, iar dosarele penale intentate arată dorința de a îngusta drastic area cercetărilor. Ce au constatat membrii Alianței și ce solicită autorităților relevante ale statelor, dar și instituțiilor internaționale. Cu ce efect? O convorbire la această temă peste câteva minute cu un expert și unul dintre semnatarii declarației, Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Asta este cu o părere despre activitatea fiscului moldovenesc, dacopatia și alte rătăciri românești, recenzia acestei cărți scoase de sub tipar de colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe. Vă așteptăm partea a doua emisiunii în jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
Acum însă, Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul PCRM Vladimir Voronin organizează o conferință de presă în care se așteaptă să-l critice din nou pe ministrul apărării. Premierul Kirill Gaburi ține o ședință de guvern de bilanț marcând 100 de zile de guvernare, iar se anunță că va continua pregătirile pentru Cupa Mondială de Fotbal 2018 în pofida demisiei președintelui FIFA Sepp Blatter. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderii Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin organizează o conferință de presă la care este de așteptat să critique din nou dur ceea ce consideră a fi apropierea prea mare a Moldovei de NATO. Partidul Comuniștilor și-a înnoit miercuri criticile la adresa ministrului apărării Viorel Cibotariu, pe care îl acuză că pune în pericol relația Republicii Moldova cu Federația Rusă. Comuniștii îi reproșează ministrului că ar fi numit Rusia inamic potențial al Moldovei într-un interviu cu Europa Liberă, interviu pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vorbim miercuri cu reporterii la Chișinău, Cibotaru a sugerat că declarația ar fi fost răstălmăcită de comuniști și a spus că nu se teme de o eventuală moțiune pentru demiterea sa. Premierul Kirill Gaburici va ține o ședință de guvern de bilanț marcând primele 100 de zile de guvernare. Pe de altă parte, Platforma Civică Demnitate și Adevăr a anunțat un nou miting de protest cu o săptămână înainte de alegerile locale. La manifestația de duminică 7 iunie din Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău se va cere, citesc, demiterea clanurilor mafiote de la guvernare. Mai mult peste câteva minute în cursul emisiunii. Procuratura Generală de la Chișinău a acuzat miercuri Comandamentul de Aviație al Armatei că ar fi păgubit statul cu o jumătate de milion de lei, fiindcă nu a recuperat pentru stat metale prețioase din avioane de tip MiG-29 casate în anii 2011-2014. Rusia spune că demisia președintelui FIFA Sepp Blatter nu afectează pregătirile țării pentru găzduirea Cupei Mondiale la fotbal din 2018. Kremlinul, care l-a sprijinit din greu pe Blatter, a spus miercuri că va continua să conlucreze cu el până ce va fi ales un nou șef al forului fotbalistic mondial. Elveția a anunțat recent că a lansat o anchetă asupra felului cum s-a adjudecat găzduirea Cupelor Mondiale din 2018 și 2022 din Rusia și respectiv Qatar. O anchetă similară decurge și în Statele Unite, anchete care se pare că l-au determinat pe Sepp Blatter să-și anunțe demisia marți 2 iunie, la numai 4 zile după ce fusese reales în fruntea FIFA. Presa chineză de stat a relatat că echipele de salvare au continuat să caute posibil supraviețuitori ai vasului de croazieră răsturnat în fluviul Yangtze. Dintr-un total de 456 de pasageri, se pare că numai 14 au supraviețuit. Restul sunt dat dispăruți. Numai 64 de cadavre au fost descoperite. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor locale, alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare cu problemele capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Sergiu Stau, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului Credo. Domnule Stau, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ostap! Facem un salt în trecut, cum ar veni. E cu o oră mai devreme la München, unde vă aflați, și vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. Așadar, sunteți, vine vorba, alături de alți membri ai Alianței Anticorupție, unul dintre semnatarii recentei declarații cu privire la modul demn de toată tristețea, cum reiese din text, în care se lămuresc lucrurile în cazul afacerii Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Mai întâi, haideți să concretizăm câteva, poate cele mai importante, din motivele apariției acestei declarații.
Într-adevăr, declarația a apărut în perioada în care Procuratura Generală anunțase că va investiga doar unele episoade sau unele evenimente care s-au produs în sectorul financiar bancar, în urmare, de fapt, și a celor dezbateri în plenul Parlamentului, atunci când, din informațiile prezentate în spațiu public, era clar că, de fapt, Procuratura se va concentra doar pe anumite elemente acestor evenimente care s-au produs, cum ar fi doar dilapidarea fondurilor prin acordarea unor credite neperformante, unor firme. Deci a fost un scop, să spunem așa, îngust sau definit de către Procuratura. Totodată, tot în acea ședință a plenului Parlamentului, și șeful CNA anunțase despre anumite dosare în ceea ce privește exact același obiect de investigație, doar acordarea unor credite vădit neperformante sau credite în anumite condiții dubioase. Deci asta și ne-a toată lumea, foarte mulți cei care observă și analizează fenomenul acesta, s-a nenumerit de ce accentul este atât de îngust sau obiectul investigației este atât de îngust. Și urmarea acestor înțelegeri și dezbateri în societate a venit și acest apel care a încercat să eventual să deschide paranteze, să spună că de fapt în acest sector bancar s-au produs mai multe evenimente care trebuie să fie obiectul investigației.
O reacție a fost anunțul Procuraturii de a extinde ancheta?
Eu sper că în anumite măsuri a fost și contribuția societății civile, deși cred că există și alte argumente în acest sens, dar eu personal am îmbrățișat pozitiv declarația aceasta și sper că ea este una pe bune, așa, și reflectă și o intenție foarte serioasă din partea Procuraturii, deși altor instituții, să investigheze nu doar acele procedee de acordare creditelor neperformante, dar și investigația acestor acordări de credite nu doar în perioada 2013-2014, dar și perioada anterioară, din 2007 încoace, pentru că cunoaștem că în BEM problema, de fapt, a fost acordarea creditelor și în anterior. Totodată era important să înțelegem că Procuratura extinde aceste investigații și în ceea ce privește felul în care a fost luată decizia de privatizare sau de cedare unui pachet important a statului în această bancă, care a condus în ulterior la mai multe probleme, felul în care s-au comportat reprezentanții statului în Consiliul de Administrație pe perioada din 2010 încoace. Deci asta a fost foarte important să auzim și acest mesaj, dar nu în ultimul moment și investigația Procuraturii și altor organe vis-a-vis de comportamentul instituțiilor publice în ceea ce privește conformitatea mandatului sau a băncii naționale, dacă nu a existat cumva comportament neglijent și lipsă de responsabilitate din partea băncii naționale. Dar a fost interesant să observăm și intenția procuraturii de a investiga și acele episoade legate de deciziile luate de niște comisii guvernamentale în ceea ce privește decizia finală de a nu participa în emisia acțiunilor atunci când statul a pierdut pachetul de control în Banca de Economie. Deci toate acestea probabil că acum mult mai bine se înscriu în scopul interesului public de a vedea în ansamblu ce s-a întâmplat în sectorul financiar bancar în ultima perioadă de timp.
În declarația Alianței se face referire la Procuratura Generală, care și-ar justifica astenia, să spunem așa, în acest caz, prin absența unei plângeri cu privire la prejudiciu. Despre ce este vorba, de fapt? Și a dispărut această problemă între timp?
Eu nu cred că Procuratura Generală ar putea să justifice lipsă de acțiuni în momentul în care lipsește vreo adresare sau o petiție din partea cetățenilor, pentru că, de fapt, întreaga societate este cupleșită de acest fenomen și cunoaște suficiente fapte și ar putea eventual să fie pornită această examinare sau investigație pe baza faptelor care se cunosc în spațiul public. Deci, prin urmare, nu e nevoie de o petiție sau o sesizare din partea unui cetățean sau cărorva persoane, pentru că se pare că persoanele care au fost implicate în întreaga afacere aceasta au știut să construiască un circuit închis, așa încât informația să nu iasă în spațiul public. A existat și o practică foarte malițioasă în gestionarea întregului șir de evenimente în această perioadă. Deci, nu justifică Procuratorul General lipsă de acțiune anterior față de momentul în care a lipsit această sesizare. Ce este important, în opinia mea, că Procuratorul General ar trebui să vadă și felul în care cât de corect și adecvat s-a comportat serviciul autonom pentru prevenirea și combaterea spălării banilor care se află în cadrul CNA, în special factorul de conducere în cadrul acestui serviciu autonom, care este constituit încă din anii 2000, la începutul anilor 2000, la insistența și partenerilor de dezvoltare din Statele Unite pentru a preveni astfel de fenomene. Și eu cred că în sensul acesta e nevoie și conducerea CNA să autosizeze, să vadă în ce măsură cât de corect s-a comportat acest serviciu autonom în cadrul CNA. Dar există și alte aspecte care neapărat trebuie să cunoaștem în viitorul foarte apropiat, dacă există vreun progres pe toate aceste episoade despre care acum vorbesc sau nu, pentru că procuratura și CNA trebuie să ne țină la curent și opinia publică vis-a-vis de progresul, nu doar anunțul care a fost făcut deja de 2 săptămâni, dar și progresul, cât de mult se progresează, care sunt rezultatele înregistrate la această etapă.
Un aspect din textul aceleiași declarații, a fost cerută expres securizarea probelor. Există temeri că acestea ar putea fi distruse, dacă nu cumva deja au fost?
Într-adevăr, am văzut și în raportul Kroll, care vorbește că ar trebui să fie întreprinse niște măsuri imediate pentru a securiza acele servere sau acele calculatoare pe care se conțineau informații vis-a-vis de în forma electronică și în cadrul BM-ului și în cadrul băncii sociale, care înregistrau în mod automat toate acțiunile, tranzacțiile, în momentul în care au dispărut pe hârtie o bună parte din aceste dosare, documente vis-a-vis de acordarea creditelor, vis-a-vis de felul în care au fost luate decizii în ceea ce privește consiliul de administrare aceste bănci, urmare a faptului că acel automobil care a transportat aceste probe pe hârtie a dispărut la un moment dat, după asta a fost ars și așa mai departe. Deci, în sensul acesta, este important procuratura să vadă în ce măsură raportul acesta Crow, care a recomandat securizarea probelor și Banca Națională trebuia să se miște imediat, încă în luna martie, în primele 2 săptămâni, să asigure acest lucru. Și în momentul în care nici Banca Națională, presupun acum că a făcut, dar dacă nu a realizat toate acțiunile necesare, sau eventual în cadrul băncilor nu s-au păstrat aceste date în formă electronică, atunci am fi putut să avem o problemă în ceea ce privește demonstrarea faptului vinovăției anumitor persoane. Și în sensul acesta, procuratura trebuie, într-adevăr, să vadă cât de corect s-a administrat securizarea probelor încă în luna martie.
Povara restituirii, returnării miliardelor furate va fi pusă după cum pare și lucrul acesta este semnalat în declarație pe umerii cetățenilor. Există, domnule Ostav, vreo posibilitate pentru cetățeni de a se opune unei eventuale decizii în acest sens?
Eu cred că există o înțelegere incontestabilă și asta am văzut și sper foarte mult în buna credință demonstrată și în plenul Parlamentului atunci când au fost audierile pe marginea acestei situații în care toate instituțiile publice, de la CNA până la Procuratură, au spus foarte ferm și clar că sunt implicați și vor fi implicați în procesul acesta deși anivoios, dar au spus și reprezentanții acestor instituții că au suficiente instrumente și pârghii pentru a demara toate acțiunile necesare în spațiul Republicii Moldova pentru a vedea unde sunt activele respective sau în afara țării, în afara Republicii Moldova. Și în sensul acesta s-a vorbit despre relațiile directe și comunicările directe cu serviciile similare de prevenire și combatere spălării banilor din alte state și totodată organele de urmări penală din acele state, în sensul în care să fie identificate aceste active și unde s-au materializat aceste active, în iahturi, în imobilii sau altceva. Deci în sensul acesta, eu sper foarte mult că această declarație făcută de ambele aceste organe substanță și vor fi într-adevăr urmate de acțiuni foarte concrete și în viitorul apropiat ar trebui să fie că Parlamentul se întoarcă în intermediul unei audieri publice prin care aceste organe să ne povestească despre mersul anchetei, în sensul fie că vor exista anumite comunicări în spațiu public foarte exhaustive și comprehensive vis-a-vis de progresul în privința localizării, asigurării activelor respective, dar și mersul dosarelor. Deci eu sper că aceste declarații au și substanță, pentru că în lipsa acestor încrederea societății per ansamblu față de aceste organe va cădea și mai jos și atunci putem vorbi despre lipsă de realizare atribuțiilor sale în sensul cel mai adică cel mai elocvent a cuvântului.
Când se cere, domnule Ostap, sau când se subliniază în declarație că este inadmisibil să fie persecutate persoanele publice, experții în domeniul financiar, bancar, formatorii de opinii sau cetățenii și rezidenții respectiv pentru dezvăluiri și opinii în acest caz, ce se are în vedere, de fapt, că există așa ceva? De exemplu, dumneavoastră, că vorbiți acum în această dimineață cu noi, sunteți expus unui pericol, așa cum reiese din această declarație?
Eu aș vrea, în primul rând, să mă refer la acele persoane care în această perioadă au deținut anumite funcții, care în acea perioadă în care dețineau anumite funcții, probabil că nu au avut suficient curaj sau au fost partea unor, eu știu, presiuni din care reiese că nu au divulgat și nu au depus suficiente acțiuni pentru a aduce în spațiul public informații despre toate tranzacțiile dubioase sau acțiunile incorrecte din partea instituțiilor publice. Acum însă, și aceasta este plauzibil și este foarte important să se întâmple, pentru că prin această modalitate se curăță societatea de acțiuni incorrecte în trecut, divulgă aceste informații, explică aceste lucruri și aceasta este important, în special pentru purificarea societății din interior și pentru a încuraja libertatea de exprimare vis-a-vis de acțiunile incorrecte. Deci, dacă vreți, aceasta este o acțiune de caracteristică a avertizorilor de integritate, că cei care vorbesc despre fără de legile sau acțiunile incorrecte în trecut. Și sigur că mă refer în cazul acesta, cu tot înțelegem și vis-a-vis de Vyacheslav Negruță, vorbim, sper foarte mult că o să apară și alte persoane care vor demonstra curajul și o să vorbească foarte clar despre ce s-a întâmplat, pentru că în sensul acesta acționează. Anume această acțiune mă interesează. Nu vorbesc despre rolul lor în diverse activități, episoade în trecut, dar felul în care vorbesc acum despre ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, că ei e important, pentru că anume prin această metodă noi ca societate putem să ne purificăm, să ne curățăm și să ne barăstăm de unele procedee din trecut. Ceea ce fac eu acum este vocația mea civică și a altora, cei care au semnat această declarație, și sigur că nu se referă la noi, cei din sectorul civic, care vorbim despre aceasta, dar despre cei care au fost în sistem, da, și care acum au curaj să vorbească despre aceasta.
Domnule Ostap, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Sergiu Ostap, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo.
Este ora 7 și 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași, de Alexandru Călinescu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Liderul PCRM Vladimir Voronin organizează astăzi o conferință de presă la care este de așteptat să critice din nou dur ceea ce consideră a fi apropierea prea mare a Moldovei de NATO. Premierul Kiril Gaburiș va ține o ședință de guvern de bilanț marcând primele 100 de zile de guvernare. Procuratura Generală de la Chișinău acuza miercuri comandamentul aviației, al armatei, că ar fi păgubit statul cu o jumătate de milion de lei, fiindcă nu a recuperat pentru stat metale prețioase din avioane de tip MiG-29, casate în anii 2011-2014. Rusia spune că demisia președintelui FIFA Sepp Blatter nu afectează pregătirile țării pentru găzduirea Cupei Mondiale la fotbal din 2018. Se pare că Blatter a demisionat după ce Elveția, dar și Statele Unite au deschis anchete penale împotriva unor membri din conducerea FIFA, bănuiți că ar fi dat sau luat mită în legătură cu atribuirea cupelor mondiale la fotbal din 2018 în Rusia și 2022 în Qatar. Presa chineză de stat a relatat că echipele de salvare continuă să caute posibil supraviețuitor ai vasului de croazieră răsturnat în fluviul Yangtze. Din 456 de pasageri se pare că nu au supraviețuit decât 14, iar Ucraina a acceptat să pompeze suficient gaz în rezervoare pentru a ridica presiunea în gazoducte la nivelul care să asigure tranzitul nestingerit al gazului rusesc destinat clienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți accesa și o arhivă a reportajelor noastre TV, iar diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:22 continuăm cu revista presei. Jurnaliștii de la Mold Street semnalează anumite probleme în organizarea concursului de selectare a companiei care va continua investigația începută de compania Krull la cele trei bănci aflate sub administrare specială. Articolul dedicat acestui subiect, intitulat Unde-i miliardul? Probleme la cea de-a doua fază a anchetei la cele trei bănci, publicația afirmă că deține informații potrivit cărora concursul a fost deja organizat, dar încă nu s-a decis cine este învingătorul. Pentru că după publicarea raportului Krull și mai ales după lectura rezultatelor acestei investigații, multe companii au renunțat să-și depună ofertele. Motivul invocat ar fi nedorința de a ajunge subiect de scandal, cât și suspiciunea că cineva trage sforile pentru o anumită companie, scrie Mold Street cu referință la o sursă guvernamentală pe care nu o numește. Nathan Garștea, consilierul premierului Kiril Gaburiș pentru domeniul financiar, publică pe blogul său o postare în care explică în ce scopuri ar fi fost utilizate fondurile acordate băncilor problematice la finele anului trecut din rezervele Băncii Naționale ale Moldovei sub garanția guvernului. Potrivit consilierului, banii nu sunt pentru a salva băncile, ci pentru a salva depozitele din bănci și vor fi utilizați exclusiv pentru restituirea depunerilor din bănci. Jurnalistul Pavel Păduraru se arată nerăbdător în timpul să vadă ce consecințe pot avea declarațiile lui Veceslav Negruță, care a afirmat în cadrul unor interviuri că furtul de la Banca de Economie a început încă în 2005, iar printre autorii acestuia se numără deputați din toate fracțiunile parlamentare care constituie actuala alianță de guvernare, inclusiv PCRM. Lumea așteaptă cu sufletul la gură, citez din articolul lui Pavel Păduraru, o reacție promptă a instituțiilor de drept din țară, care, din câte se știe, investighează jaful de la BM, cu atât mai mult cu cât până în prezent aceste instituții au creat impresia că singurul și marele vinovat din acest furt este Ilan Șor, chiar dacă Negruță susține că respectiva fără de lege a început cu mult timp înainte de implicarea omului de afaceri în activitatea băncii, am încheiat citatul. Deschide știrea publică declarațiile făcute de James Petit, ambasadorul american la Chișinău, în emisiunea Ora Expertize de la Jurnal TV. Ambasadorul menționează că prioritatea diplomației americane în Moldova este să elimine corupția. Din păcate, continuă ambasadorul, Republica Moldova este considerată cea mai săracă țară din Europa și părerea diplomatului este că de vină ar fi corupția. El la fel crede că ține și de chestiuni guvernamentale, ceea ce devine foarte complicat. Portalul Independent publică reacția omului de afaceri un Sturza la declarațiile ambasadorului american. Independent scrie, citându-l pe Sturza, că Moldova a devenit o problemă de securitate internațională, iar Statele Unite ale Americii vor interveni.
Vedem constant, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un apel grav și destul de mărișor a fost difuzat de unăs de Inspectoratul Fiscal de Stat din Chișinău. Fiscul se adresează angajatorilor și angajaților, care preferă așa zisul salariu în plic. Le enumeră acestora toate problemele generate de evaziunea fiscală. Angajații care iau salarii în plic sunt avertizați că nu se vor bucura de protecția legală, că nu vor avea o sumedenie de lucruri bune. Oamenii responsabili sunt îndemnați să divulge mișmașurile la locul lor de muncă, fiindu-le garantată confidențialitatea mărturisirilor. Nu știu care va fi impactul acestui apel. Mai curând totul va rămâne cum a fost până acum. Evaziunea fiscală face ravagii aici din zorii tranziției, iar un simplu apel nu îi va face pe cetățeni mai onești. Mai e ceva. Fiscul e o structură de stat, iar mașinăria statală autohtonă e considerată de mulți simpli muritori un fief al mișmașului și al corupției. Povestea cu dispariția banilor din bănci a pătat și mai tare imaginea statului și implicit a Inspectoratului Fiscal. Un vecin de-al meu, căruia i-am citit apelul fiscului, a zis următoarele. Fiscul mai bine ar avea grijă de lucrătorii săi bănuiți de săvârșirea neregulilor. De ce cazurile de corupție în care sunt implicați unii lucrători ai fiscului sunt lăsate în coadă de pește? De ce nu există un verdict clar în cazul Vicol? Fiscul poate ferește să responsabilizeze oamenii, are tot dreptul. Dar și mai bine ar face să acționeze și să pedepsească infractorii, să depisteze el însuși angajatorii și angajații cărora le place salariul în plic. Aici salariul în plic poate fi găsit în multe locuri. Nu e nevoie de mare aptitudini, dorință de-ar fi, dorință și imparțialitate.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
O cultură impresionantă bazată pe lecturi întinse și temeinice. O excelentă pregătire lingvistică, grație și unui ieșit din comun talent la limbi. O inteligență mereu trează, alergică la prostie și la ideile primite. O mobilitate intelectuală care facilitează asocierile cele mai surprinzătoare. Și, nu în ultimul rând, o superioară înzestrare literară. Fericita întâlnire a acestor calități face farmecul unei cărți pasionante pe care Dan Alexe o publică la editura Humanitas sub titlul Dacopatia și alte rătăciri românești. Despre miturile culinare românești, despre personaje emblematice din folclor, despre nume de orașe și de râuri, despre țigani și despre miturile croite în jurul lor, despre hedonofobie, adică vocația nefericirii la români, dar și despre cei care vor să instaureze fericirea obligatorie, despre complexul nostru de inferioritate, despre huzur și despre lene, despre noile mitologii, despre sărăcirea și maltratarea limbii române.
7.30, final de emisiune. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.